Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Hvaljeni su si Marija, poštovani i dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije. Evo nas ponovno u emisiji Nadom nošeni. Iskreno vas pozdravljam, zahvaljujem što ćete biti danas zajedno s nama, što ćete nas slušati, a osobito što ćete imati danas priliku slušati i čuti posebnog gosta, a to je docent dr. Ivan Bohaček, doktor medicine sa Klinike za ortopediju KBC-a Zagreb. Docent Bohaček, hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus i Marija.
Hvala vam što ste se odazivali u ovu emisiju i evo nakon toliko dogovora što ste došli u emisiju. Pa evo ja vas lijepo molim, docent Bohaček, dajte nam se predstavite onako kako vi znate. Dakle, zašto doktor ortoped, zašto medicina, zašto zaista toliko srca za te pacijente vaše?
Prvo, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima i pratiocima putem Facebooka. Meni je stvarno čast da mogu biti ovdje. Nekoliko puta smo se, Dragać, sestra Augustina i ja dogovarali oko toga da bi došao u gostovanje i uvijek je nekakva, ajmo reći, preća obveza bila, ali realno nema prećih obveza od ovoga, jer ovo isto spada u dio činjenja dobrog i liječenja ljudi. Tako da, drago mi je da smo konačno se uspjeli uskladiti. Evo ga. Pa ovako,
i to na brzinu.
Pa da, da. Da kažem nešto o sebi, to mi je uvijek najgore, zato što je najteže pričati o sebi, uvijek je lakše pričati o drugima.
Ali ipak recite.
Hoću. Dakle, kao što ste me lijepo predstavili, hvala vam na tome. Da, docent sam na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i specijalist sam ortopedije i traumatologije. Radim, to je zaposlen sam na Klinici za ortopediju Kliničkog bolničkog centra Zagreb. Mi to popularno kažemo da radimo na šalati, jer je ta šalatska ortopedija poznata
Tako je.
U Hrvatskoj kao jedna najstarija škola, najstroža škola koja je mnoge stručnjake zapravo proizvela, od kojih su neki otvorili privatne klinike koje su poznate diljem Hrvatske i šire. I meni je isto tako drago da sam mogao biti dio, da sam mogao proći tu edukaciju. Inače sam 40 godina star, fakultet sam završio, sad to mi se već čini davnih dana, ali tamo 2008. godine.
Kao da juče je bila.
Da, nastavio sam zadržati mladi duh, evo kogod je bio kod mene mislim da je to mogao barem dijelom iskusiti. Nije to uvijek lako, ali eto, trudim se. I kao što sam bio rekao jednom zgodom, nisam ja iz prve znao baš da hoću ortopediju. Znači, prvo sam završio fakultet i bilo je pitanje kamo sad, što sad, našao se tamo jedan neuroznanstvenik, to je moj cijenjeni profesor i mentor Srećko Gajević sa Zavoda za histologiju koji radi na Institutu za mozak i on me pozvao da zapravo dođem kod njega na doktorat i tako smo u suradnji sa Kanadom, s profesoricom Križ, ja sam završio doktorski studij iz neuroznanosti i na kraju tog perioda 2012-2013. godine sam shvatio da laboratorijski rad nije za mene. Ja cijenim znanost i sve, međutim, odlučio sam se posvetiti operativnoj struci, znači radu u operativnoj sali.
I bolestan čovjek.
Tako je, i tamo se jako, jako ugodno osjećam. Nikad nisam vjerovao da neko ko kaže ja uživam na svom poslu pa mi ništa nije teško, to je doslovce moje, da i uživam bi u operacijskoj sali i u radu s ljudima. Tako smo se mi upoznali, između ostalog. Naša draga sestra Augustina je iskusila kako je to stiriti 5-6 sati u mojoj čekaonici. Ali,
ali nije mi bilo teško, ja sam znala zašto čekam.
Da, hvala vam, da. Evo i tako smo zapravo došli do ove emisije koje smo uspjeli ipak realizirati na kraju.
Tako je. Da. Evo još jednom zahvaljujem zaista što ste se odazvali i posebna mi je čast danas vas imati i kao liječnika, i kao docenta, i kao gosta, i kao vjernika, kao vjernika, jer mislim da osoba koja radi s vjerom i u vjeri, ja bih rekla da ima jednu posebnu dozu ljubavi prema bolesnom čovjeku, prema bolesniku. A dragi slušatelji i gledatelji, naša tema danas je artroza kuka ili koljena i ima li pomoći. Da. Pa evo, dragi docent Bokaček, recite vi nama što je to artroza zgloba kuka ili koljena, jel da? Što ju uzrokuje, koji su simptomi, evo sve nam to tako potanko našim dragim gledateljima i slušateljima obrazložite.
Može, pokušat ću biti dijelom i sažet, jer ja o toj temi mogu pričati danima i tema je jako, jako široka. Nećemo odmah reći ima li pomoći, to ćemo ostaviti da sami zaključite. Artroza zgloba kuka i koljena je nešto što se zapravo naziva bolesti sadašnjice. Znači, moderan čovjek je jako opterećen sa sjedilačkim načinom života i sa prekomjernim neredovitim vježbanjem u teretanama i po nekakvim ostalim vrstama fitnessa, trčanjima i svime, što zapravo nije uopće izbalansirano. Ja bih rekao da imamo taj jedan paradoks gdje imamo zapravo populaciju koja jako puno vježba i jako se trudi zdravo živjeti, a takvih degenerativnih bolesti nikad nije bilo više. To je s jedne strane stil života, ali s druge strane ono što moramo biti svjesni je da se značajno produžio životni vijek i da sada te degenerativne bolesti zapravo koje nastaju starenjem su došle do izražaja. Znači, došli smo do toga da čovjek sada nije više čudo reći da je neko preminuo u dobi od 90 i nešto godina ili čak i iza toga, i naravno da će od svoje 60. godine imati te degenerativne bolesti. Sad, što su te degenerativne bolesti? Degenerativne bolesti su zapravo bolesti koje su uzrokovane starenjem organizma. I artroza kuka i koljena se po nekakvoj medicinskoj definiciji dijele na primarne i sekundarne. Primarne su one koje su nepoznatog uzroka i to su ove prave degenerativne bolesti. Znači, gdje jednostavno dođete u nekakve 70. godine, počne vas boliti kuk, najčešće su to bolovi u preponi, sa vanjske strane, straga prema stražnici, koje se šire prema unutrašnjoj strani koljena, niz nadkoljenicu, i onda se jave svojem liječniku koji puti ortopedu i to onda znamo da se radi o tipičnoj artrozi kuka. Sekundarne su pak one koje su poznatog uzroka, to su nam najčešće posttraumatske, znači nakon prijeloma, kod prometne nesreće, pada na ledu.
Ili kod mlađih osoba. Ili kod,
da, to češće nas u mlađoj životnoj dobi, može biti zbog razvojnog poremećaja kuka, gdje od samog razvoja nešto, kažemo, neštima anatomski, nisu odnosi bili uredni, može nastati zbog reumatog artritisa. Znači, puno različitih etiologija može biti, i kad kažemo da su to te poznate, to su te sekundarne. Kažemo, nešto mlađa životna dob, ali liječenje nam je opet jednako. Za koljeno je slična priča. Što se koljena tiče, ono se tipično počne sa unutrašnje strane boliti, onda i sa vanjske, ne možete se čučnuti, ne možete normalno obavljati sve svakodnevne poslove. I ono što se zapravo događa je da pacijenti dođu kod nas i pokažu nam tipično prstom ili rukom, boli me tu, boli. Mi napravimo rengen i onda dalje postupamo. Koji su to još simptomi? Znači, najčešće simptomi su upravo ti bolovi, ograničene kretnje, kasnije to budu značajno onemogućen hod i aktivnosti, ljudi sa štakama hodaju, neki dođu ranije, neki dođu puno prekasno, tako je. Međutim, eto, to je naš svakodnevni posao.
Da, ja se sjećam prije dok sam bila mlađa, išli smo na Sljeme dosta često, pa su išle i malo starije sestre, jel da, možda moji dobi sada. Pa mi je bilo čudno da ne mogu ići gore, ali onda su mi znali reći, čekaj, vidjet ćeš ti.
Da, da.
Kad tebe
kad bude
bolje.
U našu dobu, onda ćete.
Tako je.
Je.
Recite, docent, a kome se prvo treba javiti ako, evo, upravo ovo što ste rekli, pacijenti, zapravo bolesnici, osjete i bolove u kuku, u zglobu, crvenilo, otekline i tako dalje. Kako doći, recimo, do vas, do vaše ambulante, i kome se prvo javiti?
Ovako, svako ima svog izabranog liječnika obiteljske medicine. Morate se javiti svom izabranom liječniku. Oni su bili značajno preopterećeni ovih godina, nakon korone i svega. To je sada se ipak stabiliziralo. I onda oni upućuju dalje ortopedu. Ortopedskih kuća u Hrvatskoj imate jako puno. Imate puno i privatnih kuća i državnih i tako dalje. Ustanova koje su u mreži HZZO-a, gdje smo mi zapravo svi osigurani. Neki put je teže doći do ortopeda, neki put je lakše. Mi imamo dosta dugačke liste, jer kako imamo stariju populaciju, tako su te liste čekanja duže. Dosta dugačke. Naravno da mi ne radimo, ja mogu reći u svoje osobno ime, pa evo znam da sam tu u eteru i da mogu, ali ja uzmem i kogod me pita za pomoć, ja ostanem duže raditi ili nešto, tako kako vi kažete, pro bono, da, toliko da pomognem, jer to su ljudi koji nisu došli jer im je dosadno, to su ljudi koji su stvarno u potrebi i gledamo nekako izaći u susret i dovoljno što moraju čekati na operacijsko liječenje, onda barem da skratimo ovo vrijeme čekanja. Znači, liječnik obiteljske medicine bilo bi idealno kad bi on napravio u sklopu svog doma zdravlja ili mjesto stanovanja rengen i sa tim rengenom uputio pacijenta k nama.
Evo, sad ste spomenuli taj operativni dio. Kada, zašto i tko operira zapravo? Kuk, koljeno, kad je to potrebno učiniti, koliko traje oporavak, evo, to nam malo opišite.
Ovako, to vam je jako jednostavno, a zapravo teško pitanje.
To vam za vas nije teško.
Pa ovako, treba biti u tome svemu nekako kritičan i samokritičan sa strane, konkretno sad ja gledam sebe, sa strane operatera. Postoji jedno pravilo da ako radite manje od 50 nekih zahvata godišnje, da vi onda niste baš u tome vrstan operater. Znači, to je nekakva, mi kažemo, čarobna brojka. Sve što je preko toga, znači da ste se dovoljno puta susreli sa komplikacijom i da se znate iz nje izvući.
Mislite da je to rutinska?
Pa, da, je. Tako da treba definitivno ciljati prema operaterima koji imaju velik broj operacija u rukama i taj velik broj konstantan, znači ne sad jedne godine 200, druge godine 20, nego da je to stalni neki broj. Kako dođe tog broja? Nažalost, to kod nas nije baš moguće, jer nemamo takvu službenu statistiku, recimo u Velikoj Britaniji postoji službena lista praćenja, ali sad se već zna otprilike koje su ustanove dobre u tome. Ja dolazim iz jedne, rekao sam, ustanove koja ima renome, jako dobre ortopedske kuće i sve su zapravo ortopedske kuće, kad se gleda način edukacije, Medicinski fakultet u Zagrebu se kasnije širio prema Rijeci, Splitu i Osijeku, tako da mi smo tu nekako najstariji, s najdužom tradicijom i kod nas mislim da se ne može, kako kažu, fulati, jel?
Da, naravno.
Jako dobre kuće su nam i u sklopu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u Splitu, u Osijeku. To je, puno ih ima, kažem vam, međutim, treba ipak ići ciljano, ja bih rekao da treba ići kao svemu na ime, jel? Znači nekome ko puno radi, ko dobro radi.
Da. A kako se konzervativno i kad vi recimo možete reći pacijentu ne trebam vas operirati, ja ću vas konzervativno liječiti, na koji način?
Tako je, to je kad se neko javi sa i upućen je prema ortopedu, nije stvar odmah idem se operirati. To je zapravo zadnje što dolazi na red. Mi pokušavamo sve mjere poduzeti prije nego što stavimo čovjeka na operacijski stol i prije nego što postanemo, tako reći, agresivni, odnosno operiramo ga, mijenjamo mu zglob sa umjetnim zglobom. Koje su to mjere? Prva i osnovna mjera nam je promjena stila života i promjena tjelesne kilaže, znači tjelesne težine. To je jako teška tema na koju svi ovako okrenu glavu i ono, kad pitaju šta ti je rekao doktor, a da, rekao me trebam smršaviti. Znači, to znamo da je, to je lakše reći nego napraviti. Evo, sad smo u periodu novogodišnjih odluka, tako da možemo svi nastaviti s njima. I moja je bila da ću malo skinuti par kila, ali i vi ste, ali tako? Pa da, jedino ovaj mladić koji je s nama tu u studiju, koji je tonac, on nije imao takvu novogodišnju odluku.
On ima visinu.
Da, ali njega isto kuk boli, tako da evo. Htio sam vam reći da je definitivno jedna od boljki populacije Hrvatske, kao što znate i sami, je upravo ta debljina. Pa vi kad uzmete, ako se vozite tramvajem i krenete recimo od Mioca, tamo gdje smo na Ardanovcu kad siđemo s Rebra, jel? I vozite se pa skroz do Cibone, ja mislim da na svakoj tramvajskoj stanici imate pekaru. I onda ste lijepo nakon posla gladni, izađete van iz tramvaja, euro do dva i lijepo prvo lisnato, baš nam je fino i vozimo se tamo ili hodamo i to je to. Znači to je nešto što definitivno treba promijeniti. Mm-hmm. Pekare mogu biti tamo i trebaju i to je sve u redu, međutim mi se trebamo promijeniti i ne ići za tom hranom za koju znamo da će nam škoditi. To je ta ugljikohidrati i sve. E sad, nakon te kilaže... Dobro. Mi imamo nekakve malo ipak propisane medicinske, koje su terapijske mjere. Jedna od njih je definitivno fizikalna terapija. Mm-hmm. Znači, kad sam ja položio ispit, onda sam si mislio, dobro, treba napraviti to i to, plus fizikalna terapija, to mi je uvijek onako ostalo kao te dvije riječi, ajde, nek se i to nađe. Međutim, kad sam počeo raditi sa ljudima, sam uočio da ta fizikalna terapija stvarno ima jako, jako puno smisla. Mm-hmm. To je nevjerojatno što oni mogu i koja sve sredstva imaju. Od terapijskih ultrazvuka, struja, magneta, superinduktivni sustavi, magnetoterapije, zatim vježbe koje se rade, individualne vježbe su tu posebice mm-hmm. važne, jer nema tog stroja koji može vama čitati misli i vidjeti to. Gdje se javlja trenutak bolnosti. I nijedan stroj ne može zamijeniti tog fizioterapeuta koji može s vama raditi i dan po dan zapravo mm-hmm. povećavati vaše mogućnosti. Jel? Mm-hmm. Tako da to upućujemo.
Sad ste me podsjetili pa ću vam postaviti pitanje. Mm-hmm. Što je sa deficitom B12 vitamina?
Pa deficit B12 vitamina ne bi trebao biti povezan sa ortopedijom. Dobro. Tako je. Dobro. Više nam je tu deficit D vitamina, deficit Dobro. Kalcija i osteoporoza. To je nešto što nam je jako važno. Imamo veliki postotak starijih osoba, to su češće žene, mm-hmm. koje imaju neprepoznatu osteoporozu. Mm-hmm. I sad ovo vrijeme, evo recimo čitali smo neki dan u novinama, kako je u Zagrebačkoj klinici za traumatologiju bilo 60 teže ozlijeđenih pacijenata. Znači ne ukupni broj koji se javio, to je bilo par stotina, nego 60 teže ozlijeđenih. To je dokaz da... osim što su ljudi očito nespretni i led je vani, to je naravno, normalno da će jedan postotak doći. Međutim, prijeloma kuka i radijusa i osteoporotskih prijeloma kralježnice bilo jako puno. Mm-hmm. I to je nešto na čemu isto možemo raditi. Znači, nije samo smršaviti, nego isto tako obratiti pažnju na stanje svog skeleta. Mm-hmm. Ako su te kosti mekane, krhke, ako imaju nisku vrijednost na denzitometriji, koja se jednostavno napravi i nisu preduge liste čekanja, treba se obratiti svom liječniku ili koji će vas onda uputiti endokrinologu ili će sam ići riješiti problem. I naravno treba uzimati hranu koja je bogata vitaminom D i hranu koja je bogata kalcijem da bi se taj skelet ipak malo ojačao. Jer nije to samo bitno za liječenje osteoporoze, nego i te proteze koje mi ugrađujemo moraju ipak stajati u kvalitetnoj kosti.
Da, naravno.
Nije to...
A što je s liječenjem matičnim stanicama?
To je vruća tema. Kako čast danas izabere teška pitanja, pa ovo je strašno. Nismo se tako dogovorili.
Pa dobro. Malo moram. Ja znam da vi znate sve.
Pa ja sam i držao i više predavanja o matičnim stanicama i na kongresima i neke radove sam pisao i sve skupa. Nije svaki terapijski modalitet koji se zove i naziva kolokvijalno terapija matičnim stanicama zapravo liječenje matičnim stanicama. Mm-hmm. To je prvo što trebamo razjasniti. Znači, dobro. Nešto što se zove PRP, odnosno plazma mm-hmm. bogata trombocitima, ili ortokin, to je ona autologna kondicionirana plazma, ili neki drugi modaliteti kao što je instalacija hijaluronske kiseline, to nije terapija matičnim stanicama.
Dobro.
To ljudi kažu, a kao bio sam matičnim stanicama. Ne, matične stanice i terapija matičnim stanicama je nešto potpuno drugo. I to su zapravo zahvati koji se, nažalost, ne provode u državnim ustanovama, a ni privatno se baš ne provode na način kako bi to trebalo provoditi. Dva su izvora matičnih stanica koje mi možemo koristiti u ortopediji trenutno, koje su široko rasprostranjene. Mm-hmm. Jedan je iz masti,
dobro.
Gdje se napravi aspiracija masti, odnosno liposukcija. To se stavi jedan plastični kontejner koji u sebi ima kuglice ili nema, ovisno o proizvođaču. To se sve skupa pošteno strese i uzme se jedna frakcija te masti koja se zove vaskularna, stromalna vaskularna frakcija, odnosno SVF. Mm-hmm. U toj frakciji postoje matične stanice i postoje krvne žile i mi pretpostavljamo da će te matične stanice, onda kad se ubrizgaju u zglob, se pretvoriti u hrskavicu. Mm-hmm. Međutim, problem je u tome što te matične stanice imaju ipak sklonost nastanku, pretvaranju u fibroblaste. Koliko god se to govorilo da je i nije istina, mm-hmm. literatura to ipak kaže.
Da.
To je tako. A drugi izvor matičnih stanica koji se često koristi je iskoštane srži. I to su nam matične stanice, kao što znamo, sad ću malo samo skočiti na drugu temu. Ako se sjećate banke matičnih stanica Ana Rukavina,
točno.
Ona se pita čovjek kakve veze imaju te matične stanice iz banke Ana Rukavina sa zglobovima, jel tako? Zvuči potpuno da nema veze jedno s drugim.
Suprotno.
Da, u koštanoj srži se nalaze dvije glavne vrste matičnih stanica. Jedna su hematopoetske matične stanice, a druga su mezenhimalne matične stanice. Hematopoetske, iz njih se krv stvara. I onda kod ovih ljudi kojima je potrebno, hematoloških bolesnika, koji su onkološki bolesnici, se zapravo traži podudarnost.
Da, da.
I onda se kaže, ok, dođi ti, imaš podudarnost s jednim pacijentom kojim treba koštana srž, i onda se da, i tu se transportiraju te krvotvorne matične stanice. A ovo što mi govorimo o zglobovima, dobro, su te mezenhimalne matične stanice, mm-hmm. kojih ima u tom cijelom, cijeloj koštanoj srži svega 1 do 3%. Znači mali postotak tih stanica.
Mm-hmm.
Kako se to onda radi? Uže se sa iglom u kost, recimo kost zdjelice, aspirira se koštana srž, to se stavi u centrifugu i uzme se jedan sloj stanica koje mi znamo da se tamo nalaze te mezenhimalne matične stanice i one se njih može ubrizgati u zglob ili umnožiti u kulturi i onda dati pacijentu. To je sustav, terapijski jedan pristup i ti sustavi su nam jako skupi.
Mm-hmm.
Oni nisu široko rasprostranjeni. Prema mom saznanju, mislim da ga nijedna državna, znači niti ove matične iz masti, niti ove iz krvotvorne za sada ne radi. Što se privatnika tiče, ima nekih koji to implementiraju, a rezultati su vam takvi da nema ni jedne studije koja bi bila sistematski pregledni članak ili meta-analiza koja bi rekla to je sad dobro za regeneraciju hrskavice. Za prijelome da, za vaskularnu nekrozu glave femora da, međutim za baš nastanak hrskavica, sad stvori nova hrskavica i novo koljeno, novi kuk, to još uvijek mm-hmm. nije pokazano.
Mm-hmm.
Evo, nažalost. Ja bih bio najsretniji kad bi to bilo tako i vjerujte mi da ćemo za jedno 50-60 godina, kao što moji profesori na klinici i kažu,
uh-huh.
mi ćemo se smijati jednog dana, rećemo to su oni stari luđaci koji su ugrađivali one metalne proteze u ljude. Jer ćemo uh-huh. konačno naučiti dovoljno o biologiji zgloba i regeneraciji hrskavica. Ali do tada mi smo nemoćni, moramo se baviti medicinom ovako kako se bavimo uh-huh. i liječiti ljude na ovaj način. Ali moramo isto tako biti svjesni da su ovi moderni implantati i operacijski pristupi toliko dobri da se ljudi doslovce preporode. Evo, puno smo ih digli iz kolica za početak.
Pa ne, ona pacijentica koja je bila neki dan, ona je rekla ja praktički mogu trčat
da.
Nakon operacije ovaj kuka. Mislim, stvarno, ja se divim, evo. E, zato, apropo toga, ja vas molim, opišite nam malo tu operaciju kuka i koljena.
Pa, indikacija za operaciju se postavlja na temelju rengena, to je prvo, i kliničkog pregleda, to je nama dovoljno. Ako imamo neku sumnju, možemo još napraviti magnetsku rezonancu, ali to je samo za specifične slučajeve gdje nešto tražimo baš, jer nije jasno zašto je nastalo. Ili imamo nekakav anatomsku, nekakvu malformaciju glave femura, pa nam nije jasno šta se događa.
Ali na rentgenu, na rentgenu se može vidjeti.
Je. Kako
a CT?
CT koristimo samo za procjenu koštane mase.
Aha.
Da li imamo mjesta za ugraditi komponentu ili ne.
Da.
Tako da, bacite pogled na rentgen, sve vam je jasno u jednu sekundu.
Vidim da šaljete manje više svakog pacijenta na rentgen.
Tako je. E, i onda kad se postave indikacija, vi se javite našoj sestri koja radi predbilježbu i ona vam kaže morate obaviti i uruči vam jedan A4 papir s pretragama. To su rengen srca pluća, urinokultura, krvna slika, EKG i tako pregled internista. I ako još bolite od nekih bolesti, onda obavite i to i onda se s time javite anesteziologu. E, mi znači dajemo zeleno svjetlo za operaciju, a anesteziolog daje zeleno svjetlo za pacijenta da uopće uđe u operacijsku salu.
Mm-hmm.
I to mi kažemo da morate proći ta dva filtera. Jedno je da li ste za operaciju, a drugo je da li ćete preživjeti tu operaciju. I anestezilozi doslovce imaju tu ulogu koja se ovako čini bezveznom, a uopće nije. Oni zapravo brinu o vama cijelu operaciju dok mi udaramo s čekićem po vama. Oni su ti koji drže vaš život zapravo i sve
da,
sustavne
nadlano.
I sve
da.
Funkcije uključenima, jel? Dakle. Baš se brinu o vama, o svemu. I onda kad oni daju zeleno svjetlo i kažu ok, taj može ići, onda idemo na operativni zahvat. To mi izgleda ovako. Dođete, recimo, danas je ponedjeljak, jel tako? Uh-huh. Sutra trebate biti operirani. Danas dođete negdje oko 9-10 sati na Rebro, jer mi smo sada ambulante na Šalati, a odjel nam je na Rebru. I na Rebro se javite na odjel. I sale su nam na Rebru, tako je. I onda dođete lijepo našoj sestri i ona vas smjesti u sobu i tamo idete cijelu onu preoperativnu još dodatnu obradu, anamnezu vam uzmemo, napišemo sve, izvadimo krv ako treba i tako. I to je za pacijente jedan jako stresan trenutak, jer u tom trenutku to sve o čemu su oni pričali postane zapravo stvarnost. Tu su naše sestre, od tud počinje njihov posao koji je stvarno, mi kažemo, krvavo zarađeni novac i to stvarno je. Mi odemo u ambulantu, nakon toga kući, odemo u salu, odemo kući ili smo dežurni pa odemo, a one su non stop tamo.
Tako je.
I pacijent kad treba bilo šta, ne gnjavi nas, nego njih gnjavi. Odnosno to uopće ni ne treba zvati da gnjavi, nego to su ljudi koji imaju potrebe. Znači, niko tamo nije da mu je dosadno pa da zafrkava, nego su ljudi koji doslovce ne mogu si dohvatiti punjač od mobitela jer su operirani.
Ni čašu vode.
Tako. I zato sam ja jako zahvalan i sestrama i fizioterapeutima i radiološkim tehničarima i svima koji sudjeluju u tome, jer to jednostavno nije one man show. To je timski rad. I onda kad pacijent uđe na odjel, dobije svoje mjesto u sobi, nažalost ne vrati se na isto najčešće jer smo ograničeni kapacitetom. Međutim, tamo, eto, preživi tu noć, dobije premedikaciju i jutro oko 7.30 je prvi već spušten u operacijsku salu. Drugi idu kroz dan, svakih, recimo, 2 sata puštamo pacijente i onda se zapravo dolazi u tu našu operacijsku salu u kojoj pacijent ide u spinalnu anesteziju. Znači, za protezu kuka i koljena.
Znači,
danas
uopću ne ide
jako
nitko.
Rijetko.
Dobro.
Da. Uopću
dobro.
Anesteziju nam idu pacijenti koji ne mogu ići u spinalnu anesteziju. Ili imaju takvu deformaciju kralježnice, ili imaju nekakve venske, arteriovenske malformacije unutar kralježnične moždine, ili imaju poremećaj koagulacije. Ili, mislim, može, sto ima razloga
da,
zašto bi išli uopću, ali to i dalje, ja bih rekao da je manje od 5% pacijenta koji idu uopću anesteziju. Spinalna anestezija je nešto čega se ne treba bojati. Ja sam bio u spinalnoj anesteziji i nije mi ništa bilo nakon toga. Imao sam nekakvu manju operaciju i ništa, bio sam u spinalu i moram priznati da mi je prošlo sve super. Međutim, da je malo nelagodno, iskreno je. Vi tamo ležite, mislite da možete sve, a ne
ništa.
Možete se mrdnuti. Da.
Samo možete vidjeti šta radi.
Da, još tako sam ja bio u spinalu, je taj trening jedan potres bio, još je bilo vrijeme onog, znači, taj osjećaj nemoći, to je strašno nešto, ali s druge strane, znate da ste okruženi s kolegama i sa liječnicima koji vas sigurno neće ostaviti na cjedilu, tako da je to okej. Okay. Onda se namjesti pacijenta na operacijskom stolu, za potrebe kuka i koljena ih kateteriziramo, jer kasnije ne mogu ići do WC-a i jednostavnije tako. To vrlo brzo taj kateter izvadimo poslije. I onda se pristupa pranju pacijenta i onda kreće taj naš zanimljivi dio. Jel? E sad, ono što je operacija ugradnje proteze kuka se razlikuje po pristupu. Imate pristup na kuk, može biti sprijeda, može biti direktni lateralni, znači posternični pristup, može biti stražnji i još postoji u literaturi 10 drugih opisanih. Mi koristimo na Šalati, odnosno na Rebru, najčešće taj posternični direktni lateralni pristup ili stražnji pristup. Ja konkretno koristim češće stražnji pristup, zato što je to pristup kojim se čuvaju mišići i omogućava se jako brzi oporavak i sve kretnje rotacije, sve su očuvane. I zato te gospođe što ste rekli imaće mogli trčati, one bi zapravo da. I mogle trčati i budu. Neki igraju tenis poslije i sve živo i bicikl voze i planinare i tako dalje. Tako da to je definitivno dobro. A ovaj direktni lateralni ja recimo konkretno koristim za slučajeve displazije, znači uh-huh. kad se ne razvije dobro kuk, jer mi je omogućava bolji pristup prema toj čašici, odnosno acetabulumu, gdje mogu postići bolji centar rotacije.
A to je pod mikroskopom sve ili
ne, to se sve radi pod prostim okom, uh-huh. tako je. Uh-huh. I namješta onda pacijenata varira. Neki rade na, neki put radimo na leđima, neki put radimo na boku. Pacijenta u principu, neću reći sve jedno, ali je, jer su oni u tom trenutku već u premedikaciji i pola ljudi se niti ne sjeća više operacije nakon toga.
Da.
Jednostavno im je to sve na nekoj maglici. Ili onda kažu, pa ja se ničeg ne sjećam, kako sam ušao, tak sam i odjednom vidim nekakav flaster, sve u redu. To nam je cilj, jel?
Naravno.
Poslije toga se spuštaju, dolje imamo ispod operacijskih sala, u prizemlju zgrade, intenzivnu. I tamo, ako je sve ok, jednu noć leže, drugi dan idu na odjel i hodaju. Znači, odmah ih vertikaliziramo. Neke pacijente, ako su dobrog općeg stanja, vertikaliziramo isti dan.
Uz pomoć.
Tako, fizioterapeuta. Neke puta i drugi postoperativni dan, ako je neko slab, star, sa puno komorbiditeta, ne forsiramo nikoga. Znači, jednostavno gledamo i prilagodimo protokol prema pacijentu. Oni borave na odjelu 1, 2, 3, 4 dana i nakon toga ih otpuštamo ili kući ili u toplice. I sad, to je onaj vječni mit gdje svi kažu ja hoću toplice, hoću toplice, i mi stalno ko papige ponavljamo isto, a to je stvarno stav, da za recimo protezu kuka toplice nisu toliko bitne. Točno. Bitnije je da vi odete kući, oporavite se tjedan, dva, i nakon tog ćete iskoristiti puni kapacitet toplica. Ako vi odete sa friškom ranom u te toplice, a vi ćete samo imati malo bolju skrb oko bolova ili regulacije crvene krvne slike, viš puno nećete biti... dobiti. Ne, tako. ne. A za koljeno je malo bitnije, jer ga treba razgibavati i sve, ali dobrom organizacijom fizikalne terapije u kući opet je ista stvar. Znači, može se odgoditi malo te toplice.
A sam oporavak, recimo, koljena, koliko traje? Sad smo bili na kuku, sad ćemo...
Rećemo i za kuk. Kuk je dva mjeseca dvije štake, dva mjeseca jedna štaka. Kod mlađih ljudi je jedan mjesec, znači dvije štake, jedna štaka. Kod koljena je oporavak... otprilike isti. Znači, dva mjeseca su hod sa dvije štake, ako uspiju ranije i ranije.
Ili ona hodalica, jel?
Hodalicu izbjegavamo. Aha. Hodalicu koristimo baš kod ljudi koji ne mogu nikako savladati hod sa štakama, ili koji imaju slabe ruke, ili su operirani, recimo, distalni radijusi, znači palčane kosti, ili imaju probleme sa laktovima, gdje nema snage u rukama, onda je lakše sa dvije ruke se stabilizirati na hodalici, ali... nastojimo ih ipak odmah na štake. Nikome definitivno ne dajemo štap. Štap je jedna, ja bih rekao, katastrofa, zato što štap vam nije stabilan u ruci. Ako uzmete kišobran, na primjer, isto kao i štap, vi možete ruku pomaknuti lijevo-desno, on će se samo zarotirati u vašoj šaci, dok podlaktična štaka vas drži, osim u šaci još gore u području lakta, i ne onemogućava vam da se pomiče. Znači, stabilni ste sa podlaktnim štakama.
Da. Dragi docent, vi ste stvarno toliko bili iscrpni oko ove teme, hvala vam, ali s obzirom da ste vi bili u Padovi, to mi je netko došapnuo, i recite nam prvo što ste tamo radili i reći ćete nam nešto o tumorima, karcinomima, koljena, kuka ili šta već, čega već, kosti, ne znam, evo, molim vas.
To je... onaj prvi dio koji nisam spomenuo u svom predstavljanju.
Tako je. Zostavili ste namjerno.
Pa nije namjerno, nego je tema ovako, pa sam pričao nje. Da, ja se bavim sve više i više sa tumorima muskuloskeletnog sustava. To su, znači, dobročudni ili zločudni tumori. Zločudne zovemo sarkomima, ako se radi o primarnim tumorima. Tako je, sarkomi kostiju, sarkomi zglobova, nešto manje mekotkivne sarkome, tu se preklapamo sa plastičnim kirurzima, pa češće onda njima pustimo, jer imamo i ovdje previše posla, a može se raditi i o metastazama na kostima. To je jedan dio ortopedije koji je definitivno najteži, to su najizazovniji pacijenti, najveće i najduže operacije s najvećim gubicima i najkompleksniji su rekonstruktivni zahvati, tako da vam zapravo, ako se bavite s tumorima, onda vam ovaj protetski dio priče ne predstavlja tako veliki stres u svakodnevnom radu. Jer ako uzmete da nekom promijenite nadlaktičnu kost skupa sa laktom i ramenom, ili promijenite, što sam radio sad, evo, konkretno prošle godine, jednoj curici od 14 godina smo je kompletni femur, odnosno natkoljenu kost, bedrenu kost promijenili, pa smo onda i koljeno morali promijeniti, kuk, kao susjedne zglobove ili skapule, lopatice, onda vam je jasno zašto to kažem.
Mm-hmm.
To su jako, jako složeni, dugotrajni rekonstruktivni zahvati koji zahtijevaju jedan veliki fokus za vrijeme operacije, znači po 5-6 sati, 7 bez pauze, gdje vam vrijeme proleti dok ste rekli keksi i uopće ne kužite da ste bili 6 sati unutra, jer vam je jednostavno i zanimljivo i to je sve, morate biti jako, jako fokusirani, nemate mjesta za pogrešku. I još su to zahvati koji imaju veliku stopu komplikacija. Mm-hmm. Znači, infekcije su naravno češće kod tako dugotrajnih operacija, kod nas su još uvijek jako niske na rebru, mm-hmm. odnosno na šalati. To je dio ortopedije za koji sam se ja opredijelio zato što inače u životu volim izazove. To je, takav sam i očito volim taj adrenalin i to me nekako... ne volim dosadne stvari i uvijek mi paše mi jednostavno biti negdje gdje mogu nešto napraviti posebno i u toj tumorskoj kirurgiji ima jako velikih napredaka.
Mm-hmm.
Vi tamo izađete iz svoje komfort zone, izađete iz definirane zone u udžbeniku i morate puno puta kombinirati.
Da, i ulazite zapravo u tajnu onoga što ćete otkriti.
Da,
tako?
Da. I sad, još nikad ne znate ni kakav će ishod biti.
Točno.
Ja uvijek kažem, a ja sam svoj dio napravio, a šta mu Bog da. Ne mogu ja izliječiti nešto što su mikrometastaze po tijelu koje se ni ne vide još uvijek. To dalje sve u rukama i onkologa i radioterapeuta i tako dalje i mi kažemo to pustimo dalje u Božje ruke i to je to. I zato nemam problema baviti se s tim tumorima jer svi kažu to je jako teško, jako je depresivno, pa kak se možeš baviti s tim, pa to su ljudi koji umiru, pa prognoze su ti loše. Ja si mislim, pa nisam ja dao tu bolest, mislim, pa ja mogu pomoći koliko god mogu.
Tako
i ja tamo ostavim srce i dušu i tijelo u toj sali s tim pacijentima. Veliki dio njih ima koje sam operirao, ja bih čak rekao skoro svi, i moj broj mobitela privatni, ja im to dam. Kažem, gledajte se išta komplicira, javi se, evo, riješit ćemo to u najbržem mogućem roku. I tako, to su i oni što ste vidjeli u ambulanti, koji stoje i eto, dođu mimo možda nekih narudžbi i to, ali jednostavno nemam ih srca odbiti i pogledam i njih.
Naravno, ali docent Bohaček, evo koliko sam više od 42 godina sam radila na klinici, čini mi se da prije nije bilo toliko tih tumora, karcinoma, sarkoma kao što danas ima. Je li to istina i zašto je to tako danas, ako znate?
Da, pa spomenuli ste Padovu. Tamo sam bio kod profesora Pietra Ruđerija koji je predsjednik Europskog udruženja za muskuloskeletnu onkologiju. I on je isto tako kako bih rekao, znači isto je primijetio kao i vi, jel? Isto observaciju imao. I on je isto rekao, meni se čini da to jako raste. Onda sam mu ja rekao, nije profesore to što to toliko raste, nego jednostavno dolazi vam puno ljudi. Mi trenutno u Hrvatskoj imamo 3 centra gdje se ljudi bave sa sarkomima. Jedan od njih je smo mi, jedan od njih je dr. Daniel Lopac u Lovranu, i jedan od njih je profesor Robert Kolundžić koji je radio u klinici za traumatologiju Draškovića i sada je u Dubravi, ja mislim. I možemo vidjeti kako su se, kako mi se trudimo i rastemo i razvijamo se, tako nam sve više pacijenata dolazi iz susjednih država još. Ja sad imam dosta pacijenata koji dolaze iz Bosne i Hercegovine. Neki dolaze iz Srbije isto tako, da, neki dolaze iz još južnije, iz Makedonije i tako, traže pomoć i jednostavno sad kad bi gledali statistiku učinilo bi vam se da ih je jako puno. Incidencija možda je u blagom porastu, ali nije toliko to poraslo koliko smo se mi profilirali i subspecijalizirali za to, za tumore muskuloskeletnog sustava. Kaže se da u Hrvatskoj ima oko 35 do 40 novih primarnih tumora kosti i zglobova, a metastaza ima još puno, puno više. Ja ne bih rekao da je to samo toliki broj. Mislim da ste ipak u pravu. To je literatura što sam sad rekao negdje iz 2015. Znači jedno 8 godina stara, ali meni se čini da stvarno je u porastu. Da li je to zbog svih ovih novih tehnologija, promjena okoline, puno imamo pesticida,
da,
svega.
Da, to je šok za zapravo.
Ja ne znam, to bi sad bilo na pamet, ali slažem se s vama. Ima toga sve više i mladi ljudi stvarno često oboljevaju. Evo, ja bih bio sretniji da nije tako i da se mogu samo baviti sa protezama kuka i koljena, i da, ali našao sam u ovome svoju nišu, to mi je, kažem, izazov i sve, i nekako pronalazim se u tome.
Da, da. Pa ono kad ste rekli za sestre, medicinske sestre, stvarno, ali ja bih rekla i za vas liječnike, osobito vas operatere, koji ste stvarno toliko predani u tom svom poslu, da evo ja se divim i uvijek sam zahvalna Bogu zapravo, jer to je dar, to je karizma, to nije posao, to je karizma koju vi obavljate. I zato nikad, kad god odem liječniku, bilo gdje, imam vremena čekati, nikad ne kažem zašto je ovaj ušao, znam da ima razlog zašto netko uđe preko reda i tako dalje. Tako da, evo, kažem, zahvalna sam i vama i svim medicinskim sestrama i svim djelatnicima zapravo KBC-a, jer to je stvarno, to je ljubav prema čovjeku.
Da. Pa hvala i vama da ste to tako rekli na glas. Ta moja čekaonica uvijek je 20 do 30 ljudi ispred i to stvarno bude velika gužva, međutim neke uzmem preko reda kako se piše barem po kompjuterskom sustavu. Ja ne mogu objasniti nekome da je to pacijent koji je toliko loše da može taj tren zaglibiti, da ne smije dugo biti u čekaonici, da je na kemoterapiji, da je osjetljiv. Ja to napravim, na svoju dušu čujem koju primjedbu, dignem glavu, odem dalje, ali dobro da se to naglasi, da to stvarno je
ne,
tako.
Ne, ali ne treba, jer kaže ono kad, pa ja sam upisan u BIS tad sam naručena, ja kažem, ali ne čitate ono dole, da prednost imaju oni pacijenti koji zaista imaju dijagnozu i indikacije za ući odmah u ambulantu.
Da,
ali mislim da to o tome treba isto govoriti ljudima, jer to mnogi ne razumiju, ali evo što možemo. Recite, docent, što vi nama još možete reći ovako iz vašeg iskustva, iz vaše prakse, a da vam nisam postavila pitanje?
Pa ovako, osim što sam vam rekao, treba ići kod iskusnih operatera i sve skupa. Ono što je često pitanje koje se provlači kroz svakodnevni razgovor sa starijim ljudima je, ma ja sam prestar za to. To je nešto što uvijek slušam. Sad pitam, pa koliko imate godina? Pa onda kaže, ne, imam 70. Znači, naša normalna populacija, uobičajena populacija koju mi operiramo, evo, moja populacija, je upravo ta 70. i 80. godine. Moj najstariji pacijent je imao 96 godina. Zove se Artur, to nikad neću zaboraviti. To je čovjek koji je ovak jedan kulturni zagrebački gospodin, uvijek je hodao u odijelu i onom prsluku i košulji i kravati, i on kaže, je, tak se ide kod doktora, ne ide se u trenirci, i uvijek je imao pod rukom novine i nosio je ružu. I onda ružu je uvijek poklonio sestri koja ga upisala, a novine je donio meni i kaže, dečet, ja ti nemam novaca, ali daj si malo pročitaj novine, da vidiš barem neke, da ne čitaš samo medicinu. Evo. Tako da, taj recimo bi možda bi ga mogao nazvati starim, ali htio sam samo reći da smo stari onoliko koliko se mi osjećamo starim.
Točno.
Vi imate ljudi koji imaju 55, 60 godina koji imate osjećaj da imaju 150 godina, a ne 50. I obrnuto, oni koji su stvarno starija imaju duha i snage. Yeah. Tako da ne treba se zamarati s time. Vi ako se javite ortopedu, sigurno ćete biti pregledani i vidjeti da li imate indikaciju, anestezolog će dati zeleno svjetlo i procijeniti vaše godine i opće stanje organizma, i evo, bit ćete u sigurnim rukama, nećemo se sigurno igrati s vama, dakle vi se samo javite ako imate problem. Evo,
da. Možete li nam malo nešto reći o komplikacijama?
Naravno.
Da, nakon operacije.
Svaka stvar koju napravimo u životu se može zakomplicirati. Točno. Pa evo i sad kad sam došao tu autom, mogu sam putem nastradat. Kolike su mi šanse bile, statističari vjerojatno znaju. Tako je i sa ugradnjom proteze kuka i koljena. Mi imamo stopu komplikacija na klinici što se tiče proteze kuka, negdje malo manje od 1% što se tiče infekcija, i dislokacija, rekao bi da isto tako oko 1%. Znači iščašenja, da se luksira proteza van. Što se tiče koljena, imamo stopu infekcija nešto manje od 2%, čak bi rekao da je bliže 1%, imamo 1,5 otprilike, prema jednoj statistici koju sam ja radio, to je bilo prije, nedavno, još smo bili na Šalati, znači ne od kad smo na Rebru, znači tamo negdje oko 2019. 20. godine je bilo tako, sad bi rekao da se čak to još ili malo smanjilo ili ostalo nepromijenjeno, teško mi je reći, jer sad smo i u dvije smjene i sve, teško napraviti statistiku. Koje su nam dalje komplikacije osim infekcije, tog se najviše bojimo?
To je bolnička infekcija.
To da, najčešće ili... budu nekakve bolničke infekcije, istina je. Zašto one nastanu, mi ne znamo, jer se prema svim pacijentima isto ponašamo i koga će uhvatiti, isto tako ne znamo i da li će to biti neko od 40 ili 90 godina, nažalost ne možemo znati. Ne možemo uopće, sve kažem, radimo isto. Ono što morate znati za ortopediju je da ona je jako, jako specifična kirurška struka. U tu salu ne možete ući ako nemate jako dobar razlog. Mi svi nosimo skafander kape, to su negdje vam je svaki centimetar kvadratni tijela pokriven. Ne pričamo za vrijeme zahvata ako ne moramo, ne zbijamo neke šale. Pazimo da je promet kroz salu od osoblja isto tako smanjen, da se ta koža jako, jako dobro opere, pokrije. Kada implantat se stavlja, ne dirne se ništa, nego se samo stavi ravno u kost, ne smije dotaknuti ni kožu. Jako smo, mi kažemo, paranoični oko toga. Imamo točno određenu temperaturu u sali, vlažnost, imamo točno određeni ciklus izmjena zraka unutar operacijske sale, znači tu smo stvarno ono 100% kontrolirani i opet nam se omakne neka s vremena na vrijeme. Eto, tako da nažalost ne znamo, ali to je na razini baš toga kao da recimo idete se voziti autom na more, možete imati prometnu nesreću, međutim ipak su vam jako, jako, jako velike šanse da se to neće dogoditi. Tako da se toga ne treba previše
uloga
bojati.
I imunitet?
Ima, jasno. Mi pacijente koji su recimo na biološkoj terapiji kod reumatoidnog artritisa, moramo ih, ovisno o lijeku kojeg primaju, tjedan, dva, tri prije operacije moramo ukinuti taj lijek, jer su oni imunokompromitirani, imaju veću stopu i veći rizik za nastanak infekcije. Pacijenti koji su imunokompromitirani zbog drugog razloga, prethodnih kemoterapija, trenutnih kemoterapija, imunosupresivne terapije uslijed nekih drugih bolesti, to sve povećava stopu i mi znamo da ti pacijenti jesu pod posebnim rizikom. Isto kao i pacijenti koji su recimo hemofiličari, koji imaju veću, znači koagulacija je poremećena, zgrušavanje je poremećeno, imaju velike hematome i ti hematomi su zapravo idealno stanište za nastanak i razvoj ako postoji kakva bakterija unutra. Jel? Tako da to ste u pravu. Komplikacije postoje i o njima treba razgovarati. I mi kažemo da ne treba ni raditi nikakav zahvat ako niste sposobni tu komplikaciju riješiti. I ja se tog držim. Ja svoje komplikacije, hvala Bogu, nemam ih uopće puno. Ja te što sam imao sam riješio. Nema. To je tako. To je taj, mi kažemo, neugodni dio posla, ali tim ljudima je još teže nego...
Ja mislim da vas... ljudi i pacijenti upravo zbog toga i cijene. Jer, znate, u čekaonici se puno toga čuje.
Da.
Jako puno
ne
toga.
Nisam dugo sjedio.
Da. Kakav je liječnik, koliko vodi brigu o pacijentima, koliko se tko oporavljao i tako. I mislim da je tu poanta upravo te cijenjenosti. Pacijent, vi i evo, u ostalom i osoblje isto tako. Osoblje zna tako lijepo procijeniti, ah, ovaj doktor je super.
Da.
Ovom nemoj teći.
Da. To je istina i to je ta iskrenost koju ja zapravo i cijenim. Mislim da tako i treba biti. Kad je neko se bavi specijalizirani za šaku, nećemo ga onda slati nikom ko se s tim ne bavi. Tako da, je, upravo ste.
Ovo pitanje sam vam možda trebala u početku postaviti. Koliko genetika igra ulogu upravo na vaše dijagnoze?
Rekao sam da postoje primarne i sekundarne, ove, znači poznatog i nepoznatog uzroka. Ove koje su sekundarne, tu znamo da postoji sklonost, ako je nečija majka ili baka imala poremeća razvoja zgloba kuka, da onda postoji veća šansa da će se i recimo kćer, sin ili unuk, ili unuka, da će imati veću šansu za nastanak toga. Tako da, u tim sekundarnima da, isto tako i za upalne bolesti, znači reumatoidni artritis i sve koji se mogu naslijediti. Mi kažemo da postoji HLA-B27, Pa onda recimo imate...
Tu sam.
Tu ste, jel? Da. Onda, pa da, imate onda pacijente sa, i sa ankilozantnim spondilitisom i sa svime i oni imaju povećanu sklonost. Da. Za ove degenerativne i to, to vam je, tu, tu bi rekao da genetika nema puno prsti u tome. Ili nije otkriveno možda. Pa sad ne znamo da neko ima nekakav sindrom, jer nije radio gensku analizu, pa se proteže kroz nečiju familiju, da neko stalno ima probleme sa zglobovima. Možda niko nije otišao na, na ovo, na, na, na gensko testiranje i na detaljnu dijagnostiku, ali recimo baš za ovo konkretno degenerativno, te primarne nepoznatoga, to ne bi trebalo igrati preveliku ulogu.
Da. Docent Bohaček, vrijeme nam se bliži kraju, ali ako vi imate još nešto reći u svezi vaših dijagnoza, možete prije, dakle kraja, prije poruke koju ćete uputiti našim slušateljima, vašim pacijentima koji vas, ja vjerujem, slušaju sa oduševljenjem.
Da, pa ovako, ja bih vam htio samo naglasiti da mi puno pacijenata liječimo upravo na taj konzervativni pristup. Nije sve u nožu, pneumatskim pilama, bušilicama, čekićima. To je ono za kraj što ostavimo, kao kad na auto ode taj ležaj do kraja pa ga treba promijeniti. I tog se ne treba bojati. Međutim, pitanje je te prevencije i šta mi možemo zapravo napraviti da toga uopće ne dođe. Za ove sekundarne je jasno da bi bilo bolje da, da se ne bavimo sa aktivnostima koje mogu rezultirati padovima, prijelomima ili ne znam, brzo voziti, imati prometne nesreće. To, to su, mislim, to je zdravi razum nam nalaže da, da to možemo prevenirati. Međutim, ja ne mogu naglasiti dovoljno tu debljinu, to nam je stvarno veliki, veliki problem. I redovitu tjelovježbu i redovito održavanje tijela u nekakvom, nekakvoj homeostazi, u nekakvom dobrom općem stanju, gdje onda nije samo muskuloskeletni sustav taj koji će od toga profitirati. Jel? Evo, mi kad pogledamo o nekakvom razredu djece, mi možemo vidjeti da su sada ta djeca uglavnom debela. Ja, pretjela su, evo da
znači,
možemo
prehrana
ljepše
je
se
u pitanju,
izraziti.
Je
tako je. Drugo, treba ovaj, maknuti djecu, ali i nas same, od tih mobitela i ekrana, općenito, laptopa. Puno je toga, tih zanimanja kojima vi ne možete zapravo te laptope maknuti ili kompjutere, ali možete ih staviti na više malo, jel tako, na malo na povišeno, pa si stolac malo spustiti, pa stol podignuti, pa ergonomski se poštelati. Tako reći, pa onda vam barem kralježnica neće trpiti toliko. Pa onda uključiti u te kalendare i planere, svi znamo da imamo te, svi smo ovisni o tim planovima i kalendarima i sve stalno pišemo pod one bilješke, sutra moram ovo, sutra moram ona, rijetko koja ima, sutra moram trening. Jel?
Točno.
Ili ne znam, nekakvo hodanje. I treba biti svjestan da svaki se čovjek može baviti sa fizičkom aktivnošću, samo je treba prilagoditi sebi. Naravno da nećete ići trčati na savski nasip 8 km ako imate 90 godina. Nego ćete to prilagoditi u nekakvu šetnju, nordijsko hodanje.
Premacnoku.
Pa da, na primjer. Da. I ovaj, prije nego što dođemo, znači ako se dogodi tako da imate bolove, mi tu možemo onda sa fizikalnom terapijom i sa aplikacijom viskosuplemenata, hijaluronima, blokadama, i tako dalje, odgoditi još dobrih godinu, dvije, tri, pet, kod nekih i više, takav jedan operativni zahvat. I ono što bih vam htio reći još, definitivno je da kad neko treba promjenu zgloba, ne treba čekati. Zašto ne treba čekati? Zato što mišići moraju biti dobri da bi taj zglob mogao funkcionirati. Vi ako vas boli kuk, jer ja se najviše bavim sa protezom kuka, onda vam ti mišići koji se nalaze oko zgloba kuka moraju taj kuk držati, moraju ga pokretati. Vi ako vas boli kuk, vi se ne krećete, mišići atrofiraju i oporavak i operacija i sve ide kasnije puno, puno, puno teže. Znači, doktori nisu neprijatelji i nisu nužno zlo. Mi smo tu saveznici, mi smo ti koji pokušavamo s vama doći do dijagnoze i pomoć.
Tako je.
Jel? Ne treba si zid i ja sam od čelika, meni nije ništa. I kažem, odgađat ćemo i mi skupa s vama tu operaciju. Nije da smo ono, on samo hoće operirati. Imam pacijenata koliko god hoćete.
Ja, naravno.
Moja lista je, ne znam, 6, 7, 8, 9 mjeseci tumori mi kad dođu, naravno imaju prioritetnu listu, pa to, znači, ja nisam gladan pacijenata. Meni pacijenata u životu ima puno i ja nikog neću operirati zato što se meni operira.
Točno.
Nisam ja jedini, takvi su svi. Dakle, idemo po knjizi i idemo ono što poslušamo vas.
Prioritet.
Da, tako.
O, dragi moj docent Bohaček, vi ste danas zaista u svom zaista sjaju zasjali u ovoj emisiji.
Hvala vam. Da, dugo smo se dogovarali i ne znam, sad sam baš gledao da prva naša korespondencija oko toga je bila 2020. godine. Mene je malo sram sada. Evo, sljedeći put će se prije odazvati ako će biti kakva tema ili želja, ali da.
Bit će sigurno. Evo, hvala vam zaista za ovu emisiju. Jeste poruku vašim pacijentima? Šta ćete njima?
Pa, poruka mojim pacijentima je da sam ja tu na raspolaganju. Evo, stvarno, nemojte se brinuti i imati pretpostavke. Nema starih ljudi, to je, ne treba se opterećivati sa godinama. Znači, ako imate bolove u zglobu, dođite, ja ću vam vrlo otvoreno reći koje su nam opcije, dogovorit ćemo se i liječit ću vas na način najbolje što znam. I evo, jedino što vas molim za strpljenje u čekaonici.
Upravo to. Dragi doktor Bohaček, hvala vam zaista prvo što ste se odazvali, što ste nam tako lijepo na jedan, ja bih rekla, jednostavan i pristupačan način sve ovo obrazložili, da smo mi to, ja barem sa srcem slušala. I nekako potakli ste me da se malo više krećem.
Eto, hvala vama još jednom na pozivu. Ja sam stvarno uživao i kako mi je ugodno s vama u ordinaciji. Kad uđete, sad mi je još ugodnije, evo, jer evo, nisam u uniformi. Vi jeste i dalje u uniformi. Baš mi je drago da smo se konačno našli tu i evo, do nekog sljedećeg puta. Naravno. Ja ću rado doći.
Hvala vam lijepo, a hvala i vama, dragi slušatelji i gledatelji Radio Marije, na slušanju, i ja vjerujem da vas je ova emisija i docent Bohaček obogatio. Hvala Duhu Svetom koji je vodio ovu emisiju.
Da.
Hvala dragom Bogu i hvala vama i hvala svim liječnicima, svim medicinskim sestrama i svima onima koji služe pacijentima. Ja kažem, svi smo mi u službi Isusa Krista i svojim riječima i djelima i koracima i srcem i ramenima slušamo puno toga. Evo, hvala vam. Hvala Ivanu koji je u režiji i evo, hvaljen Isus i Marija.
Odlučio sam slijediti Krista, odlučio sam slijediti Krista, odlučio sam slijediti Krista, neću se vratit nikada, neću se vratit nikada, da nitko neće, ja idem sa njim, da nitko neće, da nitko neće, ja idem sad. vratit nikada, neću se vratit nikada. Uzmite sam sve, dajte mi Krista, uzmite sam sve.
Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.